Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama danas Željko Tomić i Branka Trivić. Najpre kao i obično vesti dana. Edi Rama će u Beogradu zvaničnicima staviti do znanja da je protiv nacionalnog ujedinjenja Albanaca, izjavio albanski ambasador na Kosovu Kemal Minđozi. Skupština u ponedeljak o notarima i prometu nepokretnosti, još nema dogovora između ministra Selakovića i advokata. U Podgorici mirno, završena parada ponosa. Izbori u Donjecku i Lugansku. Islamska država ubila 50 ljudi u Iraku. Vreme sutra sunčano i toplije, temperatura do 18 stepeni. A u nastavku emisije čućete u kakvoj atmosferi je protekla parada ponosa u Podgorici. Juhu!
Ovo mogu biti i jesu naše komšije, porodica, prijatelji, ljudi koji nas okružuju i koji zaslužuju naše razumijevanje.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala se o tome da li je Aleksandar Vučić sam sebi najveći neprijatelj. Sagovornici su bili sociolog Jovo Bakić, docent na Fakultetu političkih nauka iz Beograda i Miljenko Dereta, osnivač Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Na pitanje zašto je Vučić toliko osetljiv na svaku pa i najmanju kritiku, Vučić i, odnosno Bakić i Dereta kažu.
Čini mi se da se radi o jednoj detinjoj potrebi da se bude voljen i da premijer Vučić ne može da živi ako slučajno ga neko ne voli.
Ja mislim da on zapravo ima jednu neverovatnu samosvest o svojim pravim kapacitetima.
Most Radio Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Albanije u Prištini Kemal Minđozi izjavio je da će albanski premijer Edi Rama prilikom posete Srbiji posetiti i Preševo, ali i da će tokom boravka u Srbiji zvanično vlastima staviti do znanja da je protiv nacionalnog ujedinjenja Albanaca. Iako sastanak ministra pravde Nikole Selakovića i predstavnika advokature nije uspešno juče završen, Skupština Srbije će sutra raspravljati o izmenama i dopunama Zakona o javnim beležnicima i prometu nepokretnosti, koji predviđaju da od sada i građani mogu sastavljati ugovore o prometu nepokretnosti. Prema važećim zakonima, sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti bilo isključivo u nadležnosti notara, što je i jedan od uzroka sadašnjeg štrajka advokata. Kako je navedeno u obrazloženju zakona, ugovor o prometu nepokretnosti mogu sastavljati i ugovorne strane u pisanom obliku, ali taj ugovor na kraju mora overiti javni beležnik. Pred poslanicima će biti izmene i dopune zakona o javnim beležnicima, koji predviđa da javni beležnik je dužan da iznos od 30% naplaćene nagrade bez PDV-a uplati na račun propisan za uplatu javnih prihoda, i to u roku od 15 dana od dana naplate, što do sada nije bio slučaj. Javnim preduzećima koja na mesečnom nivou ne budu ispunjavala programe rada biće isplaćivani samo minimalci, piše Dnevnik Blic. Ova sankcija važi za sve, od predsjednika nadzornog odbora preko direktora do svakog zaposlenog u preduzeću, i to je samo jedna od mera koje trenutno razmatra radna grupa za konsolidaciju javnih preduzeća, sve u cilju da se ove firme dovedu u red. Zdravstveno stanje lidera Srpske radikalne stranke, haškog optuženika Vojislava Šešelja, ozbiljno je i postoje elementi životne ugroženosti i definitivne metastaze na jetri, saopštio je Milovan Bojić, jedan od članova lekarskog konzilijuma koji je posetio Šešelja u Hagu. Bojić je na konferenciji za novinare rekao da nema odobrenje Šešelja da o njegovom zdravstvenom stanju javno govori, ali da to radi zbog medicine, njegovog zdravlja i porodice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mirno je u Podgorici završena druga povorka ponosa, čiji je cilj bio veća vidljivost LGBT populacije u Crnoj Gori. Za razliku od prošle godine, s onu stranu barijera koja je postavila policija nije bilo grupacija koje provociraju, dok se među učesnicima Gay Pride ove godine našao i novi gradonačelnik Podgorice. Kako je protekao događaj, slušamo u detaljima od Predraga Tomovića. Juhu!
Drugi Montenegro Pride održan je i protekao je bez jednog incidenta. Na ulicama Podgorice bilo je veliko policijsko obezbeđenje, iz uprave policije saopšteno je da do sada nije zabilježen ni jedan incident, dok je prošle godine u istom terminu bilo uhapšenih i nasilja.
Ovo mi je prvi Pride u Crnoj Gori, bila sam na Pride u Njujorku prije dobrih 20 godina.
Kakvi su utisci sa ovog crnogorskog Pride?
Pa moram da ti priznam da je sve bilo tačno onako kako sam očekivala, mimo ove vrućine, zato što sam znala kako je to prilike prošle godine bilo. prošle godine nisam pošla jer me je bilo strah i strašno me je bilo stid zbog toga, tako da sam rekla ove godine definitivno, baš čitave godine mi je bilo krivo i morala sam.
Ovo mogu biti i jesu naše komšije, porodica, prijatelji, ljudi koji nas okružuju i koji zaslužuju naše razumivanje.
Mislim da je i manja tenzija u društvu i uopšte u gradu jutros nego što je bilo prošle godine ili što je bilo na prvom prajdu.
U ime organizatora povorke nevladine organizacije Queer Montenegro, Daniel Kalezić je zahvalio svima koji su došli i prošetali sa njima na potezu od budućeg hotela Hilton do preko mosta Blaža Jovanovića, odakle su se vratili do Bine, koja je bila smještena preko puta Skupštine Crne Gore.
Svi mi koji smo danas vidljivi javno i koji smo prisutni tu, koji ne skrivamo taj jedan mali dio sebe, smo u prošlosti u svojim životima itekako bili skriveni, itekako osjetili strah i itekako patili zbog toga. Ja bih ovom prilikom se obratio i osobama koje u Crnoj Gori žive tako kao što smo mi nekad živjeli. Samo hrabro i samo polako šetaćemo zajedno.
Ivana Vujović iz nevladine organizacije Juventus.
Pravo, slobodu, solidarnost, ljubav i sreću dozvoljavamo prvo sebi, a onda i drugima. Ovdje smo jer nam nije važno što misle oni popovi i oni političari koji nas ne podržavaju. Uostalom, šta oni znaju o slobodi?
Organizatori povorke ponosa bili su prijatno iznenađeni što je na povorku došao i gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović. Stijepović je rekao da su građani Podgorice danas pokazali da su otvoreni, tolerantni i mudri ljudi, dodajući da vlast mora da štiti ustavna i ljudska prava svih građana Crne Gore.
U Crnoj Gori ne smije da bude diskriminacije po bilo kom osnovu i mislim da je današnji dan je dao jedan korak naprijed u tom pravcu.
Šef delegacije Evropske unije Mitje Drobnić, koji je učestvovao i na prvom Montenegro Prideu prošle godine, saopštio je da je Crna Gora položila još jedan ispit u poštovanju i obezbjeđivanju prava LGBT osoba. No ima još dosta toga da se promijeni i unaprijedi, poručio je Drobnić.
Svi koji smo danas došli smo borci za ljudska prava i prava pojedinaca.
Ovogodišnji Pride organizovala je nevladina organizacija Queer Montenegro pod sloganom Tradicionalno ponosni, a zaštitni znak su ponovo bili brkovi, ali ovoga puta na licu žene sa maramom duginih boja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U ukrajinskim regionima Donjecku i Lugansku, koji su većinom pod kontrolom proruskih pobunjenika, održavaju se parlamentarni i predsjednički izbori koje ne priznaju Kijev i Zapad. Dok Moskva podržava izbore u separatističkim oblastima u Ukrajini, Ujedinjene nacije, Evropska unija i Sjedinjene države ocenjuju da glasanje krši ukrajinski ustav i odredbe primirja koje su u septembru potpisali pobunjeničke vođe i ukrajinski i ruski zvaničnici. Građani Rumunije glasaju za naslednika predsjednika Trajana Basescua, koji je na vlasti bio 10 godina. Žestoki rival Basescua, premijer Viktor Ponta, prema anketama ima najveće šanse za pobedu, mada ne i za ubedljivu pobedu u prvom krugu, tako da će odluka o novom predsjedniku najverovatnije biti doneta u drugom krugu 16. novembra. Ekstremisti iz grupe Islamska država ubili su danas 50 pripadnika jednog plemena, među kojima i žene i decu, strelivši ih u glave, naveli su iz irački zvaničnici i sunitski plemenski lideri. Neimenovani zvaničnik iz kabineta guvernera Ambara potvrdio je ovu brojku. Ekstremisti Islamske države osvojili su velike delove provincije Ambara u pokušaju da prošire teritorije pod svojom kontrolom u Iraku i Siriji. 14 ljudi je poginulo, a 32 osobe su ranjene u napadu automobilom bombom na šatore u kojima su se molili šiitski vernici u Bagdadu, navele su iračke vlasti. Šiiti su često na meti sunitskih pobunjenika tokom ovog praznika. Nedavno obrazovana nova španska levičarska stranka Podemos postala je najpopularnija partija u zemlji, pokazuje anketa koju je objavio list El País. Stranka Podemos, Možemo, dobila bi 27,7% glasova ako bi izbori sutra bili održani, dok bi opoziciona socijalistička partija dobila 26,2%, a vladajuća konzervativna narodna partija 20,7% glasova, pokazuje anketa koju je sprovela Metroskopija. Podemos, predvođen profesorom Pablom Iglesiasom, nastao iz protesta 2011. na kojima je tražena transparentnija demokratija. Međunarodna federacija novinara pozvala je povodom dana protiv nekažnjivosti i zločina nad novinarima vlade širom sveta da učine sve kako bi se okončalo nekažnjivo nasilje nad novinarima. I predstavnica OEPS-a za slobodu medija Dunja Mijatović pozvala je sve zemlje članice da prekinu lanac nekažnjavanja za zločine nad medijskim radnicima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sad i sada, poštovani slušalci, naša redovna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić sam sebi najveći neprijatelj. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i Miljenko Dereta, osnivač nevladine organizacije Građanske inicijative. Gospodine Bakiću, odavno jedan političar nije imao toliku podršku naroda kao što je ima Aleksandar Vučić. Istovremeno njega ne ugrožava opozicija, koja je izuzetno slaba, a i mediji mu manje više pišu hvalospeve. Pa ipak, on je stalno nezadovoljan, stalno govori da mu neko radi o glavi, u stvari govori kao čovjek koji je ugrožen. Kako to tumačite?
Mislim da se tu radi o specifičnoj psihičkoj strukturi ličnosti. Čini mi se da se radi o izrazito narcisoidnoj ličnosti koja mora da bude voljena. I kad god mu se učini da nije voljen, on reaguje kao uvređeno dete. I u tom smislu svakako da je on najveći neprijatelj samome sebi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dereta?
Pa ja mislim da on nije najveći neprijatelj samom sebi, ja mislim da on je jedan od mnogobrojnih neprijatelja samom sebi, ali da on može biti presudan u tome na koji način će završiti svoju političku misiju. Naime, mene mnogo više brine što mislim da on jedini pravi prijatelj samom sebi, a neko ko hoće da upravlja jednom državom, a nema prijatelje prave, mislim da to ne može uspješno da radi.
Gospodine Bakiću, veruju li ljudi u te priče o zaverama protiv premijer?
Pa, verovatno da neki ljudi veruju, a neki ne. Srbija je već odavno veoma podeljeno društvo i u tom smislu može se govoriti da od onih ljudi koji su politički opredeljeni, jedan značajan broj njih veruje da je premijer ugrožen. A od onih ljudi koji su politički neopredeljeni, a to je druga polovina, ljudi ne veruju da je ugrožen. On je, kada je krenuo 2012. godine u nešto što se zove obračun sa krupnim kapitalom u Srbiji, značajan broj pristalica dobio iza sebe. I s obzirom na moć krupnog kapitala u Srbiji, negde se verovalo da on može biti ugrožen. Međutim, kako vreme odmiče, tako je jasno da se u stvari nije radilo o tome da će se on obračunati sa krupnim kapitalom, nego se radilo samo o tome da li će on komandovati krupnim kapitalom ili će krupni kapital komandovati njime. Pošto je sada jasno da se on izborio za komandnu ulogu, jasno je da ne može biti ni ugrožen.
Gospodine Dereta, da li vi mislite da ljudi veruju u priče o zaverama protiv premijera?
Pa ljudi sve manje veruju u te priče, zato što smo mi sve vreme izloženi jednom testiranju granice našeg, kako bih rekao, zdravog razuma. Uzmite samo ovo poslednje što se događa sa bratom gospodina premijera, gdje se sada govori o tome da postoji višegodišnja zavera, krađa identiteta itd. Dakle, ljudima se nude zavere koje su toliko teško izvodljive i toliko neverovatne da morate da posumnjate. A onom trenutku kad počnete da sumnjate, naravno ruši se i deo autoriteta oni koji pokušavaju da vam nametnu takve priče.
Gospodine Bakiću, zašto je Vučić toliko osjetljiv na svaku pa i najmanju kritiku, čak i onu koja se pojavljuje na minornim internet portalima? Izgleda da još samo može da ostane Zoran Kesić sa svojom satiričnom emisijom 24 minuta na B92.
Pa, kao što sam na početku kazao, čini mi se da se radi o jednoj detinjoj potrebi da se bude voljen i da premijer Vučić ne može da živi ako slučajno ga neko ne voli. I u tom smislu se ta detinja potreba izrađa u nešto što je mnogo manje bezopasno, a to je jedna težnja da se kontrolišu sredstva masovnog opštenja. I potpuno je danas jasno, postoji jedna sprega, kao što je i ranije postojala, krupnog kapitala i političke moći, ali ranije je ta sprega bila takva da se moglo govoriti o oligarhiji, a danas se može govoriti o jednom autoritarno-oligarhijskom sistemu, odnosno o jednom sistemu gde se na čelu oligarhije nalazi jedan autoritarni vlastodržac, odnosno Aleksandar Vučić, koji se trudi da kontroliše apsolutno što je više moguće društvenog prostora, a naročito sredstva masovnog opštenja, jer smatra da onaj koji kontroliše sredstva masovnog opštenja može kontrolisati i društvo. U tome je on vrlo naivan, zato što je Slobodan Milošević pao upravo u onom trenutku kada je najviše sredstava masovnog opštenja kontrolisao. A Aleksandar Vučić je tada, prisetimo se, bio ministar informisanja u vladi Srbije. Drugim rečima, iskustvo nije najbolji učitelj Aleksandra Vučića.
Gospodine Dereta, po vama, zašto je Vučić toliko osetljiv na kritiku?
Ja mislim da on zapravo ima jednu neverovatnu samosvest o svojim pravim kapacitetima i moj utisak da onog trenutka kad neko ga kritikuje po nekom pitanju, on to shvati kao da je neko povukao onu nit nekog džempera i ako to ne spreči odmah, rasparat će se ceo džemper i vidjet će se da je car go. I on se od toga brani na sve moguće načine i nema nikakvog selekcije u svemu tome, ali se ne bih složio da je ostao samo Kesić. Tu je Newsnet koji je ubitačan po svemu onome što radi, tu su i Somborac, tu je i Petričić i za mene je zapravo pravo čudo što u toj apsolutnoj kontroli medija još uvijek vi, bar nedeljom i subotom, na prvoj stranici politike imate karikature koje su naprosto jedna neverovatna slika naše realnosti koja ne samo da se podsmeva, nego prosto izaziva jednu dozu neprijatnosti koja guši svaku nadu.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Aleksandar Vučić sam sebi najveći neprijatelj. Sagovornici su Miljenko Dereta, osnivač Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative, i sociolog Jovo Bakić, docent na Filozofskom fakultetu iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dereta, evo govorimo o televizijskim emisijama, njih ima jako mnogo, u njima Vučić gotovo svakodnevno nastupa, u tim talk showima. Smetaju li ljudima takve emisije u kojima voditelji, umjesto da postavljaju provokativna pitanja, što im je posao, trude se da se što više dodvore premijeru? Evo ja gledam ovdje u Pragu razne televizijske informativne emisije i prosto mi nekada dođe žao premijera kada novinari na njega nasrnu sa neprijatnim pitanjima. Ovdašnji novinari čak idu u drugu krajnost. Stalno prekidaju premijera, ne daju mu da završi rečenicu, pa to počinje da smeta i gledaocu. I moram da kaže, evo ja kad gledam, meni ga dođe žao.
No, vi ste vrlo, kako bi rekao, meka srca, zato što ne živite ovdje, vjerovatno. Izvinjam se što to tako kažem. Ali mislim da to ne treba locirati samo na novinare, kao na neku vrstu dežurnih kukavica i krivaca. Meni mnogo više smeta, to je jedna vrsta otvorenog podaništva u onome što bi trebalo da budu institucije. Vi ste imali nedavno slučaj da je se dogodilo to što se dogodilo na utakmici između Srbije i Albanije i da je jedino što je ministar policije imao da kaže, sram bilo medije koji su dozvolili da neko vređa premijera. Međunarodni skandal, ko ješta tu, nasilje, sileđije na sredini terena diriguju cijelim stadionu, a njega jedino interesuje da odbrani lik i delo onoga od koga direktno zavisi. To vidite u svim institucijama, to vidite u trenutku kada premijer ulazi u skupštinu. To vidite u toj jednoj vrsti potpunog predavanja i pokazivanja vernosti, jer je to ono što se nekada zvalo moralno-politička podobnost, danas je dokazivanje da si veran i da bezuslovno prihvata sve što premijer misli i kaže, jedini način da opstaneš u bilo kojoj oblasti kojom se baviš.
Gospodin Bakiću, karakteristično je da Vučić u svojim javnim istupima sve češće pominje svoju porodicu i tu onda pravi gafove. U trenutku kada smanjuje penzije, da bi bio ubedljiviji, on kaže, ja radim i protiv svoje porodice. Moji roditelji spadaju među one sa najvećim penzijama i oni su ovim merama najviše oštećeni. Onda to postigne suprotan efekat od onoga koji je Vučić hteo da postigne, jer ljudi počnu da se pitaju, a otkud njegovim roditeljima tolike penzije?
Dobro, svojevremeno, pre nekoliko godina, kada je Aleksandar Vučić raskidao sa radikalima i kada je meni to, razume se, bilo veoma simpatično, govorio sam da je on najveći neprijatelj samome sebi, misleći tu prvenstveno na njegovu impulsivnost. I ako se setite njegovih nedozvoljivih ispada kada je vikao na ministre tokom onih poplava, ako se sećate, to je bilo katastrofalno. On je time poslao poruku javnosti da ne može da se kontroliše. Tu impulsivnost on u najvećem delu, ako poredimo to sa radikalskim periodom, je naučio da kontroliše. Tek kad su te izrazito krizne situacije, on ispada iz šina. Ali ono što on očigledno nikada neće moći da nauči da kontroliše je izrazita narcisoidnost, narcisoidna struktura ličnosti. Gde je on, a onda i svi njemu bliski, razume se njegova porodica, u žiži interesovanja javnosti, on u tome uživa. I onda želi da na neki način postane intiman sa tom javnošću, da podeli sve svoje muke i probleme koje on ima. I naravno u takvoj težnji on pravi i tu vrstu greške koju ste vi pominjali. To je nešto što se odvija na nesvesnom planu jer je on izrazito inteligentan čovjek. Ali jednostavno ne može, nije naučio, niti verovatno i može naučiti da kontroliše nešto što je duboko u strukturi njegove ličnosti, a to je ta narcisoidnost.
Gospodine Dereta?
Pa ja mislim da je to kod njega istovremeno i izabrani jezik koji želim da govori javnosti. Ja sam primetio, i o to sam u jednom tekstu čak i pomenuo, da svaka njegova izjava ima jedan deo koji je zaista politički, ekonomski, kako god hoće da bude, onda ide jedna pauza i onda ide jedna dodata rečenica koja otvara ceo taj agresivni blok prema nekome. A suština njegove politike u ovom trenutku jeste zapravo obračun sa svima koji na bilo koji način stavljaju pod sumnju njegov koncept. Znate, ta borba protiv opozicije koju on vodi, koja je na život i smrt za njega, je zapravo borba protiv demokratije. Bez opozicije vi nemate demokratiju. Dakle, mi smo svedoci jednog pokušaja da se sve stavi pod kontrolu. Slažem se također sa gospodinom Bakićem, on je jedan vrlo inteligentan čovjek i zapravo dobar političar. Za sebe i za ono što želi da ostvari. Ja vas podsjećam da je on ipak u toj trijadi koja je bila u radikalnoj stranci izašao kao pobednik. Nema Šešelja, Nikolić je više za sprdnju nego što je to bilo kod drugi u Srbiji, tako da onda smo u situaciji da on se pokazuje kao veliki pobednik koji je eto sa lovornim vencem šeta po gradu.
Gospodine Bakiću, vi ste pomenuli tu impulsivnost koja Vučiću, kako vi kažete, škodi u javnim nastupima. Pa evo, čini mi se da je i ovaj slučaj sa njegovim bratom, koga su istukli žandarmi za vreme parade ponosa, njegova prva reakcija je bila stvarno sjajna. On je rekao, žandarmi su se izvinili i stavljam tačku na ceo slučaj. I onda posle 2-3 dana on promeni mišljenje, onda su ti žandarmi suspendovani, protiv njih se vodi postupak, a u novinama krene na njih hajka. Pa zar on nije svestan da onda to radi protiv samog sebe?
Treba imati u vidu, ako govorimo o tom slučaju, otkud premijerovo obezbeđenje? Jer pazite, to nije obezbeđenje gospodina Aleksandra Vučića, nego je to premijerovo obezbeđenje, a premijer je igrom slučaja u tom trenutku Aleksandar Vučić. Otkud obezbeđenje premijera kod njegovog brata? To je svojevrsna zloupotreba funkcije koja se ima i na neki način, ako hoćete, osmansko poimanje političkog sistema. Dakle, sultan, pošto je on vlasnik čitave zemlje, onda i njegov brat može imati njegovo obezbeđenje. U civilizovanim društvima to nije normalno, to nije moguće. Nemoguće je da vojska, odnosno u ovom slučaju elitne jedinice vojne policije, čuvaju nekoga čovjeka koji nema nikakvu državnu funkciju. A onda ti ljudi dobiju batine od organa koji su dužni da se bave zaštitom, ne znam, ljudi koji su izašli da šetaju grad. To je jedna u suštini potpuno nenormalna situacija, a onda se ispostavlja dalje da se ide u progon tih ljudi. I kao što ste vi rekli, prva reakcija premijera je bila odlična, da bi se posle otišlo u potpuno izvitoperenje. To govori o slabosti državnih institucija u Srbiji.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Dereta, da li je Vučić sam sebi neprijatelj i da li on u ovom trenutku svojim ponašanjem u javnosti najviše ugrožava svoju vlast?
Pa ja ću pokušati da se našalim i da kažem da on sigurno jeste sam svoj najveći neprijatelj, jer stajati na kiši bez zaštite kao što je on stajao tokom parade i pritom prisilio i onih 5 ljudi oko njega da izigravaju neke vrste heroja, kiša nam ništa ne može, očigledno govori da on spreman da žrtvuje svoje zdravlje radi imidža koji želi da postigne u javnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bakiću?
Jedino što premijera zanima jeste utisak koji će on ostaviti na javnost. U tom smislu treba tumačiti i ono spasavanje iz smetova onoga deteta i ono tokom poplava na kiši bivstvovanje potpuno bez naročite potrebe njega lično ili sada na paradi. Dakle, to su stvari gde je on siguran da jedan obrazac političke kulture koji preovlađujući ne samo u Srbiji nego na dobrom delu Balkana, gde je bitno da se čovjek žrtvuje, a onda masa prepoznaje žrtvu heroja i mučenika.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Dereta.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miljenko Dereta, osnivač nevladine organizacije Građanske inicijative iz Beograda i sociolog Jovo Bakić, docent na Beogradskom filozofskom fakultetu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U međuvremenu su stigle i nove vesti u našu redakciju. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić založio se za raspisivanje izbora u Vojvodini i ocenio da je to jedini način da se dobije stabilna vlast koja će rešavati mnogobrojne nagomilane probleme. Ljajić je na izbornoj skupštini pokrajinskog odbora SDPS-a ocenio da je neodrživ sadašnji status quo u Vojvodini, ali se usprotivio i pokušajima prekomponovanja pokrajinske vlasti. Najpoštenije je da se izađe na izbore, jer ovako imate poslanike koji su ujutru članovi jedne, popodne članovi druge, a uveče članovi treće partije, kazao je on. Ocenio je da su političke stranke u Srbiji postale politička preduzeća i organizacije za zapošljavanje ljudi, u kojima umjesto ideologije ima mnogo više ličnog interesa i demagogije. A šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak upozorio je da je Rusija suviše veliki globalni igrač da bi Evropska unija mogla da je ignoriše i da Evropa mora također da potraži gde je sama pogrešila u potezima prema Rusiji. Slovački ministar ocenio je da su odnosi Brisela i Moskve sada najgori od kraja hladnog rata. Unija nije prihvatala signale da je Moskva uznemirena približavanjem zemalja istočnog partnerstva u Uniji i da potpisivanje sporazuma o pridruživanju tumači kao pretnju, kazao je Lajčak. Također, kao pogrešan korak Brisela, Lajčak vidi to što nije potpisan sporazum o pridruživanju u vreme kada je za to bio spreman tadašnji predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič, nego je Brisel postavio uslov da bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko bude puštena iz zatvora. Time smo sudbinu jedne osobe uzdigli iznad sudbine cele zemlje i to nam se kasnije osvetilo, rekao je Lajčak agenciji TAS. Pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Edi Rama će u Beogradu zvaničnicima staviti do znanja da je protiv nacionalnog ujedinjenja Albanaca, izjavio albanski ambasador na Kosovu Kemal Minđozi. Skupština u ponedjeljak o notarima i prometu nepokretnosti, iako još nema dogovora između ministra Selakovića i advokata. U Podgorici mirno, bez incidenata, završena parada ponosa. Izbori u Donjecku i Lugansku. Islamska država ubila 50 ljudi u Iraku. U Bagdadu 14 mrtvih u napadu na šiite. Vreme sutra sunčano i toplije, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.